Halo sahabat HI, selamat berjumpa kembali dalam podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hari ini kami sangat beruntung karena Bapak Konjen RI di New York, Bapak Dr. Arifi Saiman MA, bisa bergabung bersama kami untuk memberikan penjelasan, memberikan wacana ya, yang selama ini kita hanya pelajari dari buku. Baik, sobat-sobat HI yang saya cintai dan saya banggakan, juga para peminat kajian ilmu hubungan internasional yang terhormat, hari ini kita sekali lagi bersama Bapak Arifi Saiman yang sekarang ini sedang bertugas di Konsulat Jenderal RI di New York. Beliau nanti akan memaparkan apa saja yang telah diselenggarakan dan akan diselenggarakan oleh Konjen RI di New York. Bapak Arifi, selamat pagi. Hari ini pagi di Indonesia dan saya yakin malam hari di New York. Apa kabar, Bapak?
Alhamdulillah sehat, Ibu. Selamat pagi ya, untuk Ibu dan kolega serta sahabat HI.
Bapak Arifi, bagaimana perwakilan Indonesia di Amerika Serikat ya? Karena kita tahu ada kantor kedutaan besar. Mungkin yang perlu dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, mereka masih meraba-raba apa bedanya kantor kedutaan besar dengan konsulat jenderal.
Terima kasih, Ibu Siti Mutia, sahabat HI yang kami hormati dan kami banggakan. Izin kami ingin sharing ya, berbagi informasi terkait mengenai pemahaman apa itu kedutaan besar, apa itu perwakilan diplomatik setingkat kedutaan besar, apa itu perwakilan kekonsuleran yang umum yang kita kenal dengan istilah konsulat jenderal, namun juga ada yang sebagian hanya levelnya cuma konsulat. Masing-masing itu ada dasar hukumnya, yaitu salah satunya adalah konvensi Wina. Jadi kalau kita melihat dari jumlah perwakilan yang kita miliki, Bu, saat ini itu Indonesia memiliki sekitar 132 kurang lebih perwakilan RI di luar negeri. Dan itu terbagi sekitar 95, itu selevel pada tingkat kedutaan besar, selebihnya itu pada tingkat konsulat jenderal dan konsulat. Nah, terkait dengan konsulat, itu terdapat 4 perwakilan RI yang setingkat konsulat. Yaitu pertama, seperti konsulat RI Darwin, konsulat RI Vanimo di Papua Nugini yang berbatasan dengan Jayapura. Terus konsulat Tawau dan konsulat Songkla yang ada di Thailand Selatan. Selebihnya itu adalah konsulat jenderal. Nah, terkait dengan apa perbedaan antara ketiga perwakilan kita itu, kalau kita mulai dari yang kedutaan besar itu tentunya karena semua sudah paham, pimpinannya adalah duta besar. Makanya kita sebut dengan kedutaan besar, dan di negara itu ada satu kedutaan besar kalau kita memiliki perwakilan. Jadi tidak bisa memiliki dalam satu negara itu dua kedutaan besar. Nah, sementara untuk kedutaan besar itu sendiri, ada dua, dibagi beberapa klasifikasi. Ada yang klasifikasi kelas A, kita pakai istilah untuk membedakan kelas A, itu kan kelas A itu perwakilan kedutaan besar dalam untuk negara yang besar, itu perangkat jumlahnya akan berbeda dengan jumlah personilnya, beda dengan kedutaan di tingkat level B atau C. Gitu. Kalau untuk yang negara besar, sebagai contoh Amerika Serikat, Australia, Cina, itu selain duta besar, itu ada wakil kepala perwakilan RI yang kita sebut dengan Deputy Chief of Mission, atau yang kita kenal dengan DCM. Nah, di bawah DCM itu nanti akan terdapat unsur korfum, koordinator fungsi. Kalau dulu masih zaman-zaman masa lalu itu istilahnya kepala bidang. Nah, sekarang karena kita itu menganut paham fungsional, jadi istilah yang kita sebut sekarang adalah koordinator fungsi korfum. Nah, hal yang sama, struktur ini juga ditemui di Konsulat Jenderal. Nah, untuk Konsulat Jenderal, itu tentunya karena namanya ada jenderalnya, nah itu dipimpin oleh Konjen, Konsul Jenderal. Nah, Konsul Jenderal itu juga dibantu oleh Korfum dan oleh Supporting Unit. Nah, untuk Supporting Unit, ada dua di sini. Satu administrasi. Kalau untuk administrasi, semuanya ada. Semua perwakilan, baik itu duta besar maupun konsulat, itu ada unsur administrasi, unsur penunjang, selain Korfu. Dan komunikasi. Nah, untuk komunikasi, tidak semua konsulat jenderal RI punya. Nah, untuk New York sendiri, kita sekarang sudah memiliki, dan baru tahun 2022 ini, kita memiliki unsur komunikasi. Jadi selama ini kita selalu untuk komunikasi itu nebeng dengan PT RI, karena dianggap mungkin satu kota cukup untuk efisiensi cukup bisa ditempelkan di PT RI untuk unsur komunikasinya. Namun tahun ini kita sudah memiliki petugas komunikasi sendiri. Dan untuk di seluruh dunia, di jumlah konsulat jenderal yang kita miliki, itu terdapat beberapa konsulat jenderal yang memiliki unsur komunikasi. Relatif jumlahnya sangat sedikit. Nah, untuk ini, untuk konsulat, nah ini kita masuk ke konsulat, itu sesuai namanya, pimpinannya itu namanya konsul. Nah, ini yang agak sedikit membedakan. Di konsulat itu, kepala perwakilan namanya gelar konsulannya, gelar diplomatiknya itu konsul. Sementara unsur koordinator fungsinya, itu juga bisa bergelar konsul. Cuma karena beda, ini kok sama kok ininya, ini apa namanya, kok posisinya beda. Ini kami jelaskan setelah ini. Nah, kalau yang di konsulat jenderal itu sudah jelas. Konsul jenderal dan konsul. Jadi juga korfungnya itu levelnya konsul. Gelarnya. Bedanya, kalau yang untuk konsulat jenderal, itu gelar diplomatiknya itu adalah minister. Nah, sementara konsulnya, konsul itu bisa konsuler, bisa minister konsuler. Nah, kalau yang untuk konsulat, kepala perwakilannya itu gelarnya minister konsuler. Konsulnya bisa jadi mereka pangkatnya sama, minister konsuler atau konsuler. Namun yang membedakan, kalau perwakilan, jadi ini baik konsul jenderal sama duta besar, itu sama-sama diangkat oleh presiden, karena ini berdasar konstitusi. Nah, cuma yang membedakan itu adalah proses pengambilan sumpah. Kalau untuk duta besar, itu diambil sumpahnya oleh presiden. Sementara yang untuk konsul dan konsul jenderal, itu diambil sumpah oleh Menteri Luar Negeri. Dan surat pengangkatannya itu dari presiden. Baik itu duta besar, konsul jenderal, dan konsul. Jadi hubungan antara konsul dan konsul jenderal dan duta besar, itu hubungannya sifatnya koordinasi. Jadi masing-masing konsulat itu mandiri, memiliki anggaran sendiri, dan juga melaporkan segala aktivitas kegiatannya atau pertanggungjawabnya secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Sama sebagaimana kedutaan besar. Jadi sifatnya itu kita memang koordinasi dan kita memiliki wilayah, kalau kedutaan besar itu wilayah seluruh negara, kalau konsulat jenderal itu dibagi dari negara-negara tersebut. Kalau sebagai contoh untuk Amerika Serikat, kita memiliki 5 konsulat jenderal. Nah, untuk kami, untuk New York itu kita memiliki wilayah kerja, jumlahnya itu mencakup 15 negara bagian. Nah, masing-masing ada perbedaan, ada yang 13, ada yang 12. Gitu. Jadi total semuanya itu tercover oleh konsulat yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Gitu. Nah, banyak yang sedikit salah mengucapkan untuk nyebut pejabatnya. Kita sering disebut itu, memanggil kami itu konsulat jenderal. Nah, konsulat jenderal itu nama lembaganya, nama institusinya. Nah, orangnya itu konsul jenderal atau konsul gitu. Nah, namun sebagai perwakilan, kita memiliki satu istilah di Kemlu itu namanya Kepri. Jadi kalau kita bicara Kepri, itu bisa levelnya duta besar atau perwakilan tetap watap kalau di PBB, dan konsul jenderal dan konsul itu semuanya sebutannya Kepri, itu kepala.
Singkatan dari apa, Bapak? Kepri?
Kepala perwakilan.
Kepala perwakilan. Oh, RI ya.
Jadi itu yang mungkin bisa kami sharing mengenai perbedaan-perbedaan itu. Dan masing-masing itu, kalau lulusan Sedilu, itu setelah mengabdi setelah lulus nanti ada yang setelah lulus langsung melanjutkan ke pasar sarjana, atau yang nggak melanjutkan bisa langsung magang dan kerja. Setelah itu ditempatkan. Ditempatkan itu bisa di perwakilan diplomatik yang level duta besar, atau di perwakilan konsuleran. Baik itu di konsulat jenderal maupun di konsulat.
Ya, terima kasih Pak. Jadi saya panggilnya Pak Konjen ya, kalau untuk jabatan tugasnya. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi kita menjadi semakin jelas ini ya. Kalau kita panggil orang yang sedang bertugas di kantor kedutaan, kita bisa panggilnya diplomat atau duta, begitu Bapak?
Sama Ibu, ya. Karena kita juga paspor semua diplomatik. Ya.
Oh iya, yeah. Jadi
sama dijamin konvensi Wina.
Dijamin oleh konferensi Wina. Jadi para sahabat HI yang saya hormati dan saya cintai, mungkin di kelas saya belum menjelaskan mengenai perbedaan kedutaan besar, konsul, dan konsulat jenderal. Saya mempersilahkan membaca buku sendiri. Dan sekarang hari ini Anda harus semua sudah mengerti, sudah paham apa perbedaan itu. Ya. Selama ini Konjen RI di New York, Bapak tadi sudah menjelaskan wilayah kerjanya itu ada 15 negara bagiannya. Kita bisa membayangkan betapa kerja Bapak itu cukup berat gitu ya. Nah, ini selama ini Konjen RI di New York, baik sebelum maupun selama Bapak bertugas, itu menyelenggarakan fungsi apa, Pak, dalam hubungan RI dengan Amerika Serikat ini? Yang mungkin selama ini kita tuh pemahaman kita kalau konsulat jenderal itu urusannya non-politik gitu ya. Kalau kedutaan besar tuh politik, itu yang kami dapat dari buku, Bapak. Kan kita nggak tahu, Bapak, dalam implementasinya itu apa seperti itu atau seperti apa untuk di spesifik mungkin konsulat RI di New York.
Ya, terima kasih Ibu. Apa yang disampaikan Ibu tadi betul bahwa memang yang membedakan antara KBRI, Kedutaan Besar dan Konsulat ataupun Konsulat Jenderal itu kalau di KBRI itu ada satu unsur-unsur politik. Nah, di sana ada namanya korfung politik yang di mana di konsulat dan di Konsulat Jenderal itu tidak terdapat, tidak ada. Namun dulu waktu kita masih hubungan dengan Cina itu dibukukan. Nah, kita konsulat jenderal kita di Hong Kong itu ada korfung politik, ada kapipol. Iya. Jadi penempatan itu kadang-kadang memang bisa disesuaikan dengan situasi gitu. Tapi kalau secara umum secara lazimnya memang untuk konsulat dan konsulat jenderal itu tidak dilengkapi dengan perangkat bidang politik atau unsur politik. Sehingga kita lebih pure ke aspek ekonomi ya dan penanganan sosial budaya dan kekonsuleran. Itu. Dan satu lagi yang perlu kami jelaskan untuk atase, kalau di kedutaan besar itu untuk kedutaan besar tertentu, terutama yang negara-negara besar, itu selalu sering kita jumpai jabatan atase, baik itu atase dari kementerian lembaga maupun dari TNI maupun dari polisi, itu selalu ada. Dan untuk konsulat jenderal itu hampir jarang-jarang. Sebagai contoh di Amerika yang ada atase itu cuma konsulat jenderal cuma di LA. Itu ada atase imigrasi itu. Ada di LA, karena jumlah warga kita banyak yang di West Coast, di daerah LA. Jadi sesuai kebutuhan bisa ditempatkan di sana. Jadi tidak ada kemungkinan juga nanti New York juga one day, jika pusat memang menginginkan itu didirikan, itu bisa jadi hadir atase di New York. Jadi itu sesuai kebutuhan dan instruksi atau pertimbangan dari pusat. Nah, untuk pengembangan kerjasama, sebetulnya baik itu tingkat kedutaan besar maupun konsulat dan konsulat jenderal itu menjalankan satu misi yang namanya misi perwakilan. Nah, misi perwakilan itu dijabarkan dalam tugas yang kita emban, yang terbagi dalam misi ekonomi, kalau untuk konsulat dan konsulat jenderal, ada misi sosial budaya, penerangan sosial budaya, dan misi kekonsuleran. Nah, misi ekonomi, kekonsuleran, dan penerangan sosial budaya ini sama sebetulnya secara sifat esensi tugasnya dengan misi ekonomi, penerangan, sosial budaya, dan kekonsuleran yang ada di tingkat kedutaan besar. Sama, Bu. Cuma yang membedakan cuma cakupannya. Kalau di kedutaan besar, itu cakupan kerja dari fungsi-fungsi tersebut, itu seluruh wilayah negara itu. Ya. Namun kalau konsulat, ya, konsulat jenderal, itu sesuai wilayah yang ditugaskan di sesuai kepres itu. Jadi di kepres itu disebut itu nanti ada saya membawahi mana saja. Jadi kita cuma sebatas menjalankan tugas peningkatan kerjasama hubungan di bidang ekonomi, penerangan sosial budaya, dan juga perlindungan WNI hanya sebatas di wilayah yang menjadi tanggung jawab kami, wilayah kerja.
Ya. Mohon maaf saya interupsi sebentar Bapak, tapi Bapak juga menyerahkan letter of confidential tidak pada Presiden AS?
Oh tidak Bu, kalau yang
Oh
untuk
tidak ya.
letter of credence itu hanya untuk duta besar.
Untuk duta besar ya itu
Ya.
itu penting untuk kami pahami. Terima kasih Bapak. Monggo selanjutnya untuk khusus Konsulat Jenderal di New York selama ini menjalankan fungsi apa Bapak?
Ya, kami menjalankan fungsi yang juga dijalankan oleh fungsi KBRI ya.
Iya.
Nah, ini kami juga melakukan yang sama seperti teman-teman di konsulat yang lain. Jadi kita menjalankan fungsi ekonomi, terus penerangan sosial budaya, dan di kekonsuleran. Nah, untuk bidang ekonomi kita sebagai contoh, kita melakukan pengembangan kerjasama, peningkatan kerjasama, termasuk kemarin kita juga bersinergi juga dalam konteks ini berkoordinasi dengan KBRI. Dalam konteks pengadaan vaksin, ya, sebagai contoh, maupun obat-obat COVID. Karena kebetulan memang untuk vaksin seperti Moderna, terus Novavax, terus Pfizer, terus Johnson & Johnson, semua pabriknya itu dari wilayah kerja kami. Bu. Ya, jadi kami turut menjadi bagian dari diplomasi vaksin tersebut. Sama kemarin waktu kita memfasilitasi pemberian bantuan dari kota New York untuk bantuan senilai hampir 9,1 juta US dollar ke Indonesia untuk alat-alat kesehatan, kita juga tetap melakukan kerjasama koordinasi dengan KBRI DC. Selain melaporkan langsung ke pusat, kita juga ada pada level tertentu, kita hubungan kita juga koordinasi antara kami dengan KBRI maupun kami dengan perwakilan konsulat yang lain.
Terima kasih Bapak. Selama Bapak menjabat, nanti jelaskan ya Bapak mulai menjabat jadi Konsul Jenderal di New York ini tahun berapa, kemudian akan berakhir kapan, begitu. Selama di bawah Bapak itu, apa tantangan hubungan perdagangan ataupun hubungan ekonomi dan juga tadi hubungan tentang vaksin, tentang kesehatan dan diplomasi vaksin ini di bawah Bapak itu apa peluangnya, kemudian apa Pak tantangannya dan apa tantangan itu yang bisa Bapak atasi dan yang mungkin akan diatasi oleh nanti pengganti Bapak. Monggo Bapak.
Terima kasih Bu. Kami memulai dinas di Konsulat Jenderal New York itu pada tahun 2019, sebelum pandemi. Nah, dan tantangan, kalau kita bicara masalah tantangan, tantangan yang terberat dari kami itu dapat dikatakan itu ada tiga hal, Bu, kalau kami boleh kuantifikasi. Yang pertama itu tentunya pandemi. Pada bulan Maret itu New York sudah menjadi epicenter pandemi COVID dunia. Dan yang paling terparah di dunia saat itu. Sementara pada saat yang sama, yang pandemi belum selesai, New York juga diguncang oleh demonstrasi Black Lives Matter. Termasuk terjadi penjarahan. Dan juga New York mengalami menerapkan apa yang mereka lakukan, yang selama ini belum mereka lakukan dalam kurun 75 tahun, yaitu curfew atau jam malam. Nah, Black Lives Matter belum kelar, muncul lagi isu barengan, yaitu Asian Hate, yaitu di mana orang-orang Asia itu menjadi target dari ketidaksukaan atau kebencian dari orang-orang setempat ya, yang dianggap karena sebagai biang penyebab pandemi COVID-19. Nah, ini tantangan-tantangan ini yang terus terang salah satu yang agak sedikit membuat kita itu harus kerja ekstra keras, karena pada saat itu perwakilan-perwakilan itu biarpun kita itu masuk perwakilan yang sifatnya itu esensial, yang boleh bekerja langsung membuka kantor, tidak harus menutup kantor. Namun kita tetap dalam hubungan dengan mitra kita. Kita ada kendala. Kenapa? Karena sejak itu kita tidak bisa melakukan pertemuan secara in person, namun secara virtual gitu. Dan itu agak butuh waktu yang lama itu untuk bisa melakukan pertemuan. Bahkan sampai sekarang masih ada mitra kolega kita yang kalau kita ajak pertemuan in person itu masih tidak menerima. Jadi mereka memilih tetap untuk melakukan secara virtual. Karena situasi COVID itu memang masih naik turun. Gitu. Dan hal lain juga yang menjadi kendala juga karena situasi pandemi dan semuanya itu serba terganggu, baik itu perdagangan, ya, wisatawan juga menurun, sehingga perolehan pendapatan dari sektor services juga turun, terdampak juga, gitu kan. Jumlah kunjungan lalu lintas manusia juga terdampak atau menjadi menurun drastis. Tentunya ini juga berdampak pada anggaran. Di mana anggaran perwakilan, anggaran sebagai contoh, Kajian New York juga terdampak. Sehingga banyak dilakukan pemotongan di sana-sini yang memang pemotongan itu memang perlu dilakukan untuk bisa membantu penanganan COVID di dalam negeri. Nah, namun kan sebetulnya biarpun ada pemotongan, kan the show must go on. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu. Gitu. Ini yang harus kita terapkan, kita lakukan. Nah, di situasi pandemi itu ternyata masih memberikan hikmah untuk kami. Karena kami itu memang ini sesuai visi-misi kami waktu kami diangkat sebagai konjen. Kami memasukkan visi-misi itu adalah membangun perwakilan digital. Itu memang dari kami yang saya sangat terobsesi untuk bisa membangun itu, menerapkan itu. Makanya sebelum kami berangkat, kami sempat datang dulu ke Siola di Surabaya untuk melihat dari dekat Common Center-nya Pemkot Surabaya waktu itu di bawah Bu Risma dengan platform digitalnya yang sangat luar biasa itu. Kami hanya untuk menanyakan kepada, untuk belajar dari mereka itu, bagaimana penanganannya kok Surabaya yang secara PAD juga hampir sama dengan kota-kota yang lain, tapi kok dalam konteks ini kok mampu. Ternyata kuncinya karena mereka bisa menggunakan, memanfaatkan keberadaan mahasiswa yang memiliki ilmu IT untuk bisa membangun platform itu. Karena kalau melalui jasa perusahaan itu akan mahal sekali. Dan kalau melalui mahasiswa, karena mahasiswa itu memiliki ilmu tapi belum terikat dengan bendera perusahaan, dan hanya perlu supaya hasil karya dia itu diakui, diterima. Nah, itu merupakan satu kebanggaan dengan itu. Dan itu kita lakukan. Ternyata pas di New York, kebetulan itu kita manfaatkan. Dalam situasi pandemi, kita juga membangun platform digital yang kebetulan salah satu yang membangun itu adalah putra-putri lulusan UGM yang ngambil sekolah di Columbia University yang ahli komputer. Itu yang akhirnya memanfaatkan. Jadi UGM itu sangat berjasa alumninya untuk bisa membangun platform digital di KJR New York. Namun status mereka kita manfaatkan karena mereka masih mahasiswa, Bu. Jadi mahasiswa mereka itu sama dengan yang di Surabaya. Jadi kita sudah sebagai honor, tapi bangunannya jadi, Bu. Gitu.
Oke. Ya, turut bangga Bapak atas keberhasilan membangun sistem digital di Konjen RI di New York ya, dan itu lebih bangga lagi karena alumni UGM ikut berkiprah di sana. Kemudian apa kendalanya ketika menerapkan digitalisasi ini, Bapak? Kami kebetulan S2 yang baru membuka tentang diplomasi digital ini, Pak. Di S2 kami baru saja membuka semester ini tentang digital diplomasi. Jadi mungkin apa kendala Bapak untuk menerapkan ini? Kemudian apa Bapak juga sudah bisa mendetek hasilnya, Pak? Oh, hasilnya mungkin bisa meningkatkan citra Indonesia di apa di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atau meningkatkan ekspor Indonesia, terutama ekspor non migasnya. Kalau selama ini kami di Indonesia itu tahunya adalah ekspor RI di Amerika Serikat itu bahan tambang, kemudian mineral seperti timah, bauksit gitu ya, besi, baja gitu ya, atau tembaga. Apakah itu berdampak ketika pandemi? Kalau dulu waktu saya kuliah itu tekstil Indonesia itu sangat disukai di Amerika. Apakah masih? Itu apa Pak perkembangan mutakhir peluang-peluang ekspor Indonesia ke Amerika? Dan sebetulnya apa impor kita dari Amerika? Monggo Bapak.
Baik, terima kasih Bu. Sebetulnya gini Bu, memang dengan digital itu memang hasilnya tidak kita pungkiri. Karena terus terang dalam membangun digital itu kan kami menggunakan referensi itu pernyataannya Charles Darwin. Karena selama ini kalau kita mendengar Charles Darwin itu selalu pikiran kita itu selalu dikaitkan dengan teori evolusi monyet dari menjadi manusia. Nah, sebetulnya lebih dari itu, dari teori Darwin itu. Jadi Charles Darwin itu membuat satu pernyataan, spesies yang bisa survive itu bukan yang kuat, bukan yang yang pintar, namun yang bisa beradaptasi. Gitulah. Makanya kalau kita ke Manado, di Laut Manado itu ada ikan selegen, ikan purba, masih ada sampai sekarang. Juga kalau ke Labuan Bajo ada Pulau Komodo, juga ada komodo di sana. Kenapa kok binatang itu masih ada? Ya karena mereka bisa beradaptasi. Sementara yang lain pula. Nah, sementara kita sekarang hidup di era digital. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita bukan hanya akan ditinggalkan, tapi kita akan tergilas. Bahkan pada saat kita sudah masuk ke era digital pun, kita harus selalu mengupdate. Kalau enggak, kita tertinggal juga. Gitu. Jadi ini yang menjadi mendasari kami untuk bisa pengen sekali untuk membangun proses digital itu. Dan terus terang memang untuk staff, kita itu memang ini keuntungannya kalau kita menggunakan jasa teman-teman mahasiswa yang memiliki ilmu itu, mereka itu membangun dan langsung mengajari. Itu. Jadi enggak ada rasa untuk menciptakan ketergantungan lembaga itu ke pembuatnya. Malah pembuatnya itu ngajari supaya staff itu bisa mandiri. Itu yang memang kami lakukan dan alhamdulillah sudah jalan. Dan untuk efeknya cukup efektif, Ibu. Karena gini, kita tidak berharap, Ibu, nanti terjadi pandemi lagi. Karena ini sudah cukup memberatkan untuk umat manusia. Namun, jika suatu ketika ternyata terjadi pandemi lagi yang mengharuskan manusia itu harus stay at home, sementara yang satu work from home, insya Allah untuk itu KJRI New York siap, Bu. Kenapa? Karena kami sudah punya aplikasi ini. Karena aplikasi KJRI itu aplikasi yang interaktif. Jadi bisa saling berhubungan satu sama lain. Jadi seperti kalau kita melihat Ibu aplikasinya Gojek, Grab, kami modelnya seperti aplikasi semacam itu. Jadi interaktif. Jadi layanan perwakilan yang kami lakukan selama ini secara konvensional, secara in-person, itu bisa dilakukan secara virtual. Jadi terpenting lagi untuk perlindungan WNI. Perlindungan WNI itu kalau dulu, perwakilan kita yang ada di Manhattan itu meng-cover 15 negara bagian untuk warga masyarakat kita. Sehingga warga masyarakat kita kalau butuh apapun dari KJRI, itu harus datang. Datang ke KJRI. Nah kalau ini dengan adanya aplikasi itu, karena aplikasi itu isinya sama dengan yang ada secara fisik yang ada di Manhattan, cuma bentuknya aja secara digital, virtual. Jadi bagi warga Indonesia yang mendownload aplikasi ini, itu berarti KJRI otomatis hadir di tempat dia berada itu. Sehingga pada saat mereka butuh sesuatu dengan KJRI, berarti KJRI sudah ada di sebelahnya, tinggal mencet aja. Jadi dengan adanya digital ini untuk memudahkan, makanya tagline dari aplikasi kami itu meminimalkan birokrasi, memaksimalkan efisiensi. Jadi efisiensi secara waktu, secara jarak, biaya, itu. Jadi supaya masyarakat itu bisa terbantu di semakin ringan bebannya gitu. Makanya kami kalau melakukan kunjungan ke wilayah kerja itu kami tidak pernah menggunakan pesawat gitu. Kami selalu menggunakan kendaraan darat karena di sana kita bisa turut merasakan kalau warga kita mau datang ke Manhattan kan bolak-balik datang nggak selesai datang lagi itu kan namanya menyiksa, Ibu. Nah dengan adanya aplikasi ini pada saat mereka datang itu tinggal ngambil aja.
Ya, sangat terkesan dengan penjelasan Bapak terakhir. Pak Arifi sudah bisa berhasil selama ini meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya ya untuk wilayah kerja Bapak sehingga memudahkan pelayanan. Luar biasa, Bapak ya. Kami sangat senang mendengar itu ya. Jadi konjen itu juga berfungsi untuk melakukan perlindungan warga negara dan badan hukum dari Indonesia ya Pak yang ada di New York ya di 15 negara bagian tadi. Itu yang kita selama ini yang kita paham itu yang mempunyai tugas untuk perlindungan itu hanya KBRI gitu. Ya, ternyata dari penjelasan Bapak tadi kan sebetulnya konsulat jenderal itu juga melakukan fungsi perlindungan warga negara ataupun badan hukum milik Indonesia atau warga Indonesia di luar negeri yaitu di wilayah yang otoritas Bapak ya. Terima kasih penjelasan tadi.
Silakan, makanya Bapak. Sebutan lain dari konsulat jenderal maupun konsulat itu perwakilan. Perwakilan RI New York itu sebutan kita. Perwakilan RI Sydney, perwakilan RI Songkla. Jadi perwakilan, Bu. Kenapa? Karena surat tauliahnya itu dari Presiden. Kepresnya itu Kepres, Bu. Yang angkat itu Kepres. Yeah. Kepala Presiden itu.
Baik, Bapak, ada yang belum Bapak jawab? Mungkin sebelum saya bertanya ke berikutnya mengenai ekspor-impor Indonesia ke Amerika Serikat, apa saja dan apa kendala di bawah Bapak ya? Monggo, Bapak.
Kalau kita bicara masalah kerjasama perdagangan, itu kita melakukan berbagai banyak upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat. Nah, dengan Amerika Serikat ini, Bu, sebetulnya Amerika Serikat itu juga memberikan satu fasilitas yang namanya itu GSP itu, Bu. GSP, Generalized System of Preference itu. Nah, itu untuk Indonesia, Indonesia juga menjadi negara yang masuk di list tersebut. Jadi untuk Indonesia terdapat kurang lebih 3.500 produk yang berkode harmonized sistem ini, Bu. Yang untuk 10 digit, yang sudah kan HS ini kalau kita singkat harmonized sistem itu ada yang 2 digit. Kalau yang semakin detail itu yang semakin banyak digitnya, ini yang 10 digit. Itu jumlah total itemnya itu ada 3.500. Tempat itemnya. Namun saat ini kita itu baru memanfaatkan itu sebanyak 700 item itu dari 3.500 ini. Itu yang melalui fasilitasi GSP ini produk itu akan dibebaskan dari biaya masuk. Sehingga membuat produk Indonesia itu akan bersaing. Bisa lebih bersaing dengan produk lain di Amerika Serikat ini, gitu loh. Nah, memang saat ini kita baru memanfaatkan sekitar 30% dari item yang diberikan untuk produk Indonesia melalui kerangka GSP ini. Dan tapi biarpun itu 30% dibanding dengan negara-negara penerima GSP, kita termasuk yang tertinggi dari 30% itu. Dan untuk importer saat ini memang mereka masih menggunakan apa ya, belum ada pemotongan. Nanti setelah mereka disetujui, baru nanti di-reimburse. Jadi di-reimburse untuk dikembalikan uangnya itu ke para importer tersebut. Sehingga mau nggak mau harga barang itu di pasaran itu akan turun. Dan juga KJRI New York ya, dalam konteks untuk mendukung produk Indonesia itu bisa masuk dan diterima di pasar setempat, kita juga memiliki program kurasi itu. Jadi kami ngirim kurator. Kalau selama ini, waktu saya di Paris itu kan istilah kurator lebih dekat dengan, lebih melekat dengan istilah kurator seni. Kayak lukisan atau apa. Nah, ternyata ini kita kembangkan untuk New York untuk mengkurasi produk-produk UMKM. Jadi KJRI New York itu membiayai. Membiayai dan termasuk memberikan honor kepada kurator itu. Kebetulan kurator kami ini dari Texas, orang Texas. Dan kita kirim ke Indonesia. Terakhir kita ngirim itu sebelum pandemi, tahun 2020. Karena setelah pandemi itu program di New York itu semuanya pameran-pameran itu tutup, tidak ada. Dan melalui kurator ini ternyata luar biasa efektifnya. Karena apa? Produk UMKM yang sudah dikurasi oleh kurat ini itu pada saat mereka ikut pameran, karena di New York ada namanya pameran New York Now, itu untuk industri kreatif, itu tidak ada satupun yang kembali lagi ke Indonesia. Semuanya terserap pasar dan harganya cukup mahal itu. Karena ada sentuhan kurasi ini. Nah, ini yang terus kita galakkan, dan kami juga melebarkan program kurasi itu untuk bidang lain, untuk termasuk
yang
untuk
biasanya ditampilkan di pameran New York apa Pak, produk UMKM?
Macam-macam Bu, itu ada furniture gitu kan. Ya, furniture, terus produk untuk garmennya yang, karena gini, selama ini kan kita menjual sesuatu mau mengekspor itu, yang dijual adalah indah. Cuma umumnya itu indah menurut kita. Lah yang harus disesuaikan itu justru kita menjual sesuatu keindahan
menurut mereka. Ya.
Tapi indah menurut pasar setempat. Karena mereka yang harus membeli. Ya. Lah yang tahu mengenai standar mutu, batasan indah seperti apa, itu hanya orang setempat, ahlinya. Lah ahlinya itu adalah kurator. Nah itu yang kita kirim, Bu. Supaya kita cuma ngikutin aja. Jadi nggak memaksakan produk kita. Nah, sebagai contoh, Bu, ya, kenapa ini kami sangat memandang penting, arti penting kurator ini? Karena waktu kami di Kanada, Ibu, kami pernah datang ke importir produk Indonesia di sana. Ibu mungkin pirso BBBB-an Bali kan, yang kemilau itu.
Ya.
Nah, kita kan suka itu BBBB-an kayu itu, yang gemerlap
ya.
Itu kan.
Ya.
Tapi ternyata pas diekspor ke Kanada, sama importir di sana itu malah digosok itu, supaya kelihatan burem.
Belum.
Loh, katanya memang
Ya,
masyarakat
ya.
kebun yang burung. Loh, kalau tahu burung, kenapa nggak diburungkan dari Indonesia saja?
Ya, ya.
Sehingga otomatis harga jualnya akan lebih murah, gitu loh. Nah, ini kita terapkan di sini. Itu satu, Bu. Yang kedua, pemetaan pasar, Bu. Pemetaan pasar itu gini, kami membawai 15 negara bagian. Nah, tiap negara bagian itu, Bu, memiliki selera pasar yang beda-beda, Bu. Misalnya contoh untuk North Carolina itu sangat suka dengan maple. Nah, sementara untuk negara bagian New York itu yang lebih suka seafood. Ini kita ngomong produk Indonesia. Dan kita harus sesuaikan itu. Jadi kita jangan pernah mengekspor sesuatu yang ke negara bagian yang di pasar setempat itu kurang bisa menyukai. Nanti akan mubazir. Nah, inilah perlu pemetaan itu. Itu yang kita sebut bukan hanya, kalau market intelligence yang kita pelajari kan lebih ke fasilitasi pendukung seperti pelabuhan dan
Ya.
kalau ini juga, kalau memang disebut dengan market intelligence, nah ini juga bagian dari market itu. Supaya benar-benar bagaimana kondisi pasar setempat, nah itu hanya kita yang tahu, Bu, perwakilan. Tugas kita adalah itu menyampaikan ke pusat. Makanya kami ditugaskan dikirim ke sini salah satunya untuk menjadi salah satu mata-mata itu. Mata-mata
Oke.
juga untuk mendengar potensi di sini untuk kita teruskan ke pusat, ke Indonesia,
Ya.
gitu, ke tanah air. Gitu.
Ya. Ya, yang selama ini kita tahu memang seorang diplomat itu punya fungsi listening post ya, Pak. Jadi mendengarkan, memahami apa yang terjadi di situ sesuai dengan tujuan kita, tetapi tentu saja bukan mata-mata ya, bukan spy gitu ya. Karena kalau spy nanti di
Diusir.
seringkali kan ya ada juga negara yang curang itu pasti ada ya. Itu
Personal
bahkan
kan
ya melakukan mata-mata. Bapak Arifi yang saya hormati dan saya banggakan, kami telah banyak mendapatkan masukan dari Bapak. Semoga rekan-rekan HI mendapat pencerahan ini ya. Ternyata prosedur ekspor-impor itu tidak mudah ya, apalagi masuk Amerika. Amerika sendiri saja sudah kewalahan terhadap barang-barang Cina, lah kita harus bersaing dengan barang-barang Cina yang relatif lebih murah pasti. Kalau seperti Cina itu apa juga mendapatkan GSP itu tadi, Pak? General System of Preferences tadi.
Oh,
Kalau
tidak, Bu.
seperti Cina, tidak ya. Jadi
Memang Cina itu
hanya
masuk negara berkembang ya.
ya.
Masih itu kategorinya bukan belum negara maju, masih negara berkembang Cina itu.
Ya.
Lebih
Jadi
besar.
tapi
Tidak
tidak
masuk.
dapat ini, tidak mendapatkan ini GSP ya.
Tidak masuk.
Semoga ke depannya Indonesia lebih bisa memanfaatkan ya dari 3.500 harmonized system tadi untuk bisa, hanya bisa terserap 30% itu pun sudah baik ya. Semoga ke depannya bisa ditingkatkan lagi. Baik, Bapak Arifi, terima kasih sekali atas pencerahannya. Mungkin Bapak punya closing statement.
Kami ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik, sahabat HI. Pertama ini, Anda harus bangga bisa menjadi bagian dari HI UGM. Karena untuk menjadi mahasiswa HI UGM itu juga tidak mudah. Karena sangat kompetitif dan persaingannya cukup ketat. Nah, apa yang sudah Anda capai sekarang ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara apa? Belajar. Belajar keras. Gitu ya. Belajar keras, usahakan bisa menghargai waktu, ya. Atau kalau bagi yang Muslim itu mengamalkan wal asri, ya. Karena persaingan itu sekarang ini cukup keras antara para antar lulusan, baik itu sesama alumni dari dalam negeri maupun terutama dengan luar negeri. Jadi ini kesempatan untuk tidak pernah patah semangat dan harus percaya diri dan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan untuk menyimak apapun yang disampaikan oleh para staf pengajar.
Terima kasih sekali Pak Arifi. Baik sahabat HI seluruh Indonesia dan juga alumni HI, selamat menikmati tadi penjelasan dari Pak Arifi. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Konjen Dr. Arifi Saiman MA yang telah meluangkan waktu di malam hari ya untuk kepentingan kita bersama ya di Indonesia untuk memajukan pendidikan Indonesia terutama pendidikan ilmu hubungan internasional. Terima
Iya,
kasih
terima
sekali
kasih, Bu.
lagi ya.
Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.